Brandung, hvor jeg mødte en fyr helt tilfældigt. Jeg sad bare og søgte musikforretning. Så fandt jeg det her sted, hvor der var, han havde en samling på omkring 15.000 kassettebånd. Anne-Sophie var, var jo sådan set på forretningsrejse. Hun var jo sådan set på arbejde. Mens hun arbejdede, så kunne jeg gå ned i kassettebåndsforretningen. Jeg endte med at bruge det meste af tiden i den der kassettebåndsforretning. Ja, det var helt spontant og slet ikke meningen, men det var så hyggeligt. Så jeg endte jo sådan set også med at sidde og blive interviewet af ham på samme måde, som vi sidder og taler sammen nu. Han var meget nysgerrig på, også på det her kulturmøde, forskel mellem Danmark og Indonesien. Og dejligt menneske, og vanvittigt spændende at stifte bekendtskab med sådan noget ældre kultur, som jo på en eller anden måde har fået en renaissance. Det var også sjovt, det var sådan et vestligt, jeg ved ikke, man siger sådan alle mulige forskellige altså, typer, der frekventerede den butik. Han havde en kandidatgrad i russisk litteratur. Ja. En sød mand i, hvad han var omkring, slut 40'erne, 50, der bare bestod for den. Ved du hvad, til helvede med det, jeg vil hellere sidde her med min kassettebånd og min kaffe og mine indonesiske cigaretter. Så kommer der nogle altså sådan unge musikere og anarkister, og så lige pludselig står der en, så diskuterer sådan lidt omkring lidt litteratur med ham, og så har han Herman Hesse i sin rygsæk, ikke? Vi står et eller andet tilfældigt sted her, en lille, altså sådan en satellit forstadsby til Jakarta, altså det er helt mærkeligt. Så sidder man der, så hører man Pet Shop Boys, eller Michael Learns to Rock på kassettebånd, ikke?
Nej,
det er jo klichéen, men det er jo spændende måde i hvert fald.
Vi kom gående ned af gaden. Hvad mødte I så? Hvad var det, I så?
Trafik.
Hvilken slags trafik?
Biltrafik og scootertrafik.
Ja, sådan små motorcykler. Ja. Altså den værste trafik, vi nogensinde har oplevet.
Rigtig, rigtig meget.
Var godt blevet advaret om, at det var slemt i Indonesien, men det overgår ens vildeste fantasi.
Hermann og hans storebror Lars kan høre, at der kommer nogen kørende ned ad vejen. Det er uendeligt længe siden, de har snakket med nogen, så de skynder sig ud for at se, hvem det kan være. Hermann gemmer sig lidt bag Lars og skygger med den ene hånd for den skarpe forårssol. Han ser en sort karet fuldt af en arbejdsvogn komme kørende ned mod huset gennem vandpytterne i hulvejen. Under meget rasten og prusen standser vognene, og ud af kareten stiger to herrer med dobbeltrejede jakke tæt besat med store knapper. De har rundpullede hatte og blankpussede sorte sko på. Så fint tøj har Hermann aldrig før set i sit 5-årige liv. Den fineste af dem siger, vi har fundet et sted, hvor I kan bo. Vi kan ikke finde nogen, der vil tage to af jeres slags. Så I skal hen til hver sin gård. Vær glade for, at der er nogen, der vil tage jer i deres brød. Hvad skal vi gøre med huset? Spørger den anden. Riv det ned. Det er ikke bedre at være, og så er vi også fri for flere af den slags slå sig ned i vores sogn, lyder svaret. Det her er begyndelsen på den første roman, eller indtil nu den eneste roman, jeg har skrevet. Og den baserer sig på delvis fantasi og også noget sandhed, nemlig min oldefar, som hed Smukke Hermann. Altså, jeg har aldrig mødt ham. Han var død, da jeg blev født. Men altså, min mormor omtalte altid sin egen far som Smukke Hermann. Det kan man jo godt blive lidt imponeret af. Indtil en dag, der kommer en cirkus til byen. Kommer han med helt vejen til Sverige, så er der netop en, der hedder Lasse, og han er stærk mand i cirkus. Jeg tror, Lasse han kan godt lide, at der er sådan en stor knægt, som ser op til ham. På den måde så bliver han jo taget under armen. Han er sådan en slags storebrorudgave. Han er jo egentlig også bare en bundeknold. Han er ikke lige en cirkusartist. Han er også stukket af fra en gård.
Jamen altså, jeg ved, der bliver sagt så meget om klima og sådan noget, ikke? Og det er faktisk nogle år siden, jeg har fået idéen. Altså, så var det jo mere med at få den skrevet og det der. Men det var simpelthen bare altså, den der tanke, sådan, ja, jamen, altså vandet stiger jo, det ved vi jo alle sammen godt. Og så var bare, hvad nu hvis vi bare lærer at leve med det? Altså, hvad nu hvis det er sådan, som det er, men at det måske ikke gør noget, eller det er meget fedt egentlig. At... Så jeg prøvede at bygge det op, som om København er en god by at være i, ikke? Altså så det var sådan lidt, det er sådan Rasmus modsat, jeg får en gang imellem, ikke? Altså jeg tænker også, hvad nu hvis jeg var zombie? Altså, så er det jo menneskene, der er nogle røvhuller, ikke? Altså, der er altså sådan nogle med prøv at vende historien lidt på hovedet, ikke? Og se den på den modsatte måde, at nu er det altid så katastrofalt, og hele verden drukner og sådan noget, ikke? Men hvis man så vendte om og sagde, ja, altså det er jo slet ikke for at sige, altså, det har jeg jo så ikke taget fat i min bog, der vil selvfølgelig være enorme katastrofale konsekvenser af, at vandet stiger. Men altså, men at det hele ikke behøver at være katastrofalt, ikke? Altså, man kunne sige om det. Så det var sådan set bare der, det opstod.
Men lad os prøve at dykke ned under vandet, ned til din roman. Ja. Det er Lise Kamp Dallerup, der læser uddrag.
Matte tråde af sollys flimrer i det dunkle vand, og blege pletter danser på Kats udstrakte arme, følger havets rytme og melodi. Dets leg med den mørkegrønne tang på niveau 2 lige over hende, samt vindens rusk i havruen længere oppe på havets overflade. Niveau 3's mørke brungrønne tang strækker de lange flade strimler fra næringsristene på hver side af Kat, og op mod lyset efterlader hende en smal tunnel at svømme i. Tangstrimlerne strejfer kilderne i hendes flydende krop, når havet bølger dem mod hende. Hendes ben og svømmefødder fører hende fremad med dovne bevægelser. Kat strækker en hånd ned, lader den glide igennem niveau 4's tykke, sortbrune tang. De krøllede kanters kriblende fornemmelse rejser de små hår på hendes krop. Vandet ligger blødt og køligt om hende. Hun er ét med havet. Hernede er hun fri. Selv i den smalle tunnel mellem havbrugets lange næringsriste, med tang over, under og til siderne, er hun fri.
Jamen, min egen vej ind i musikken er, at min far, han var jazzmusiker. Men han kommer helt oppe fra det mørke Jylland. Altså, de var jo meget imponeret over Leo Mathisen og hele den der inspiration, der kom, ikke, fra USA. Og jeg har sådan et billede af min far. Min far, han spillede trompet, og han var så big band-mester der. Big band-leder.
Hvem var det, som gav mig livet, som åbnede op en port til regnbuefarvede linjer og stjerner i mit hår? Man vil gerne nyde livet, synge simple sange for dig. Det giver et øjeblik med ro, et øjeblik med liv.
Ja, så flyttede han til København, ikke, og fik uddannelse herover og blev gift og så videre. Ja, så jeg tror egentlig, det er sådan ligesom noget, jeg har haft med min far, det der med, at han havde så et klaver, han sad og spillede på, og altså, at han ligesom, ej, nu skulle du altså lige høre det her, og det var ligesom noget, vi havde sammen.
Stjernestøv på marken, længsler på mit bord. Menneske, bevar dig til tid og evighed. Man vil gerne nyde livet, synge simple sange for dig. Det giver et øjeblik med ro, et øjeblik med liv.
Men altså, vi også lyttede sange af sammen, og skrev teksterne ned, og ja, så havde han selvfølgelig nogle gamle LP'er, som jeg hørte, gamle gospelmusik og sådan noget, ikke?
Gina najet kun, belejdem nes alkun. Læs mig fjerne, lager du lazine. Jeg alam, er det mahrua, er det harrige masrua. Samana am tahlam, og tisal il ayam. Wain is shams al halwe, urfuf il hamam. Jeg alam, er det mahrua, er det harrige masrua. أرض صغيرة مثل صغيرة.
Fra Beirut til København. Der er et lille loftrum i køkkenet. Et rum, der normalt bliver brugt til at bevare mad og brænde til vinteren. Charmes står på en stige ind til det lille rum. Her gemmer hun børnene og sig selv væk, når militserne er i gang med at massakrere eller fly bomber fra luften. Det sker, hvis de ikke når at komme ned i et beskyttelsesrum. Forældrene beroliger børnene med, at det bare er fyrværkeri, at det er en fest, og at den eneste grund til, at de skal gemme sig, er, så festdeltagerne ikke skal finde dem, for de har ikke råd til at betale til dette festgilde. Deres kropssprog og angstprægede udtryk fortæller børnene en anden historie.
I starten af min bog havde jeg taget en masse digte med. Også nogle jeg selv skrev, og nogle, som jeg fik oversat, som jeg synes ramte ind i historien. Men så endte det med, at jeg tog digtene fra, og har dem sådan til side på måske et senere tidspunkt, og udgive en digtsamling. Den her sang har Fajrus også sunget. Jeg lader den af rimer, må rimer sove. Jeg tror, rimer på et tidspunkt blev et lidt populært pigenavn i Libanon. Jeg ved ikke, hvorfor, men sådan er det nogle gange med navne. Det Shams egentlig gør under nogle meget sådan svære vilkår, og som en mor vil gøre under en krig, en far vil gøre under en krig, det er det, den her kontrast, vi ser mellem noget, som er så voldsomt og svært, og så er mennesker på en eller anden måde formår at leve videre, til trods for de her voldsomme hændelser, som vi også har set med jordskælvet nu i Tyrkiet og i Syrien, hvor hjem. Altså det, den historie, man bygger op om en tilværelse, som man tænker sig at få sig, nu har man et hjem, nu går børnene i skole, vi vågner op til den her morgenrutine, og så på et split sekunder, så bliver det taget fra en, så bliver den historie taget fra en.